La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Suma transferurilor din străinătate a atins cel mai mare nivel de după criză. Migranții moldoveni au trimis acasă peste 700 de milioane de dolari în prima jumătate a anului, cu aproape 10% mai mult. Potrivit Băncii Mondiale, cam 700.000 de moldoveni lucrează în străinătate, iar remitențele echivalează cu o treime din produsul intern brut al țării, una din cele mai mari ponderi din lume. Experții sunt de părere că migrația este importantă în Moldova, dar și în alte țări, pentru mai multe sectoare ale vieții publice. Mulți migranți nu revin aici din teamă că nu se vor putea integra pe piața forței de muncă. Alte două domenii pe care guvernul ar trebui să le aibă în vedere atunci când își propune să integreze migrația este educația și sănătatea. Și până autoritățile vor crea condiții mai bune de trai și de muncă, oamenii sunt cu gândul la străinătate.
Toți vor să plece peste hotare, salarii mici, condiții de trai mizere.
Vreau să plec pentru că am soț în Europa.
Mulți pleacă din lipsa de bani, din motive economice.
Și la noi nu-mi facem un viitor cu salariul nostru. Poți să ai și studii superioare, poți să n-ai.
Și de asta și plecăm, să facem mai mulți bani.
Ce să fac așa? Aici n-ai unde să câștigi un ban.
Eu am fost, știu, și psihotare și e mai gine acasă, dar oricum, psihotare câștigi un ban, dar aici n-ai de lucru, decât să-mi plec furat mai degrabă decât psihotare își lucrează.
Eu singur trăiesc prin psihotare, trăiesc în Republica Cehă, am învățat de inginer stroitel, dar aici nu putem să-mi găsesc loc. Și am fost nemurit să mă duc pe graniță și lucrez la o fabrică de făcut cârnați. Sunt foarte fericit că acolo primesc 1100 de euro și mi-ajunge la toată familia. Am dovedit și mi-am cumpărat casă, mașini, am femeie, copii, m-am însurat acolo.
Suntem și noi tineri, am terminat instituții superioare, însă locuri de muncă nu avem. Tineretul așteaptă cu nerăbdare să plece din Moldova pentru că mare perspectivă. Ну, есть.
Нет работы, все разрушается, выхода нет. Дети уже уехали, уже уедем и мы.
Стихотари мул май бини кан Молдова. Европа и мул май дезвольтата ка парта Молдова и Руси.
Может, души ши еу, дар ну кам прям посибилитец.
Я морти каз не вряу сплек.
Кумари грил пляк и лумя дупа хотари, легал, нелегал. Аста дяма ну май есть и ун секрет. Молдовини пляк и дупа хотари, ну ма дупа бань. Ла ну и Молдова фарти фрумасы, фарти богаты. Кум вамень мунчитой, пот с лукрец, да нау унди, нау кондиции или нормали.
Не плачу на царами.
И да, мы пляка тот. А за денег мы да двое, что как потренили, что лепим по дуре, что как идущий военатор, что не едет. Военатори, вон антро пати, вон антро алта, а паша, что молдовени ностри, тарис, кумин, что юбеск. И нация не. Да, требуется мы и гандязк, что сердить саларни, плати не резко.
И я тут дуре сплек в психотаре.
Че сфака еще? Când o să fie condiții mai bune de traie, atunci o să rămână lumea. Cât nu sunt, lumea se duce.
Vitalie Vovc este născut în Bălți, acolo unde a absolvit și Universitatea Lecco Rousseau. Este deținătorul la două mastere. Actualmente consultant în organizări de fluxuri pentru mari grupuri internaționale din industria chimică la Paris. Plecat din Republica Moldova încă din 1999. Este cofondatorul Asociației Impact din capitala franceză și primul ei președinte. Familia sa, ca și multe alte familii de moldoveni, are șanse să coexiste cu munca în străinătate. Revenit în Moldova, l-am invitat pe Vitalie Vovc la o discuție despre migrație. Vreau să te întreb mai întâi, ce s-ar fi întâmplat dacă toți cei plecați în străinătate ar fi rămas acasă, aici, în Moldova?
Ce s-ar fi întâmplat? Lucrurile ar fi evoluat cu siguranță altfel, fiindcă acea presiune care trebuia să fie exersată asupra puterii politice, executive, nu mai există. Deci oamenii care ar fi capabili să exercite o presiune constantă și destul de puternică prin diferite forme de protest, nu o mai fac. Deci ei pleacă în străinătate.
Și atunci exodul este favorabil pentru clasa politică de la Chișinău?
Indiscutabil. Pe termen scurt, indiscutabil. Nu au o forță contestatară foarte puternică local. În al doilea rând, să nu uităm de remitențele care vin și care oricum sunt bani ușori, să zic eu așa, pentru economia Republicii Moldova, fiindcă nu necesită în practic niciun efort local. Și până a treilea rând este scoasă presiunea șomajului, sunt scoase o mulțime de alte presiuni pe termen scurt. În schimb apar o sumedenie de alte probleme pe termen lung și dacă nu reușim să le anticipăm astăzi, ne pomenim cu o situație extrem de explozivă pe termen lung.
Începând de la situația demografică?
Începând de la situația demografică, terminând cu o armată întreagă de potențiale pensionari care la un moment dat vor cere și vom fi obligați să le asigurăm un minim de asistență socială, deci de pensii. Deci probleme vor apare foarte mult, dar puterea executivă și politică este interesată de execuția mandatului în curs de desfășurare și alegerile ulterioare. Deci problemele despre care vorbesc eu sunt probleme care vor veni în 15-20 de ani.
De ce întârzi aceste reacții ale moldovenilor aflați la muncă în străinătate la îndemnul autorităților care atât de insistent vă cheamă în Republica Moldova?
Dar la ce să vin acasă? Nu există locuri de muncă, nu există o protecție socială, nu există o infrastructură pentru dezvoltarea copiilor. Eu personal cunosc tineri care până la un moment dat au rezistat, au luptat și au sperat să construiască un viitor și în momentul în care apare un copil trebuie să plece. Deci în lipsa unei infrastructuri sociale, și asta nu înseamnă doar drumuri, grădinițe și școli, asta înseamnă o totalitate care face ca viața omului să aibă un sens și omul să aibă o speranță în ziua de mâine. Deci în Republica Moldova nu există. Și asta face ca lumea să se ducă în alte locuri unde are o stabilitate și o speranță în ziua de mâine.
De ce nu vin moldovenii să facă investiții în baza banilor câștigați peste hotare?
Fiindcă s-au ars. Au venit unul SARS, a venit al doilea SARS, a venit al treilea SARS și al patrulea nu mai vine.
Programul Pare 1 plus 1 nu ademenește?
Pare 1 plus 1 este un program extraordinar de bun. În condițiile în care mediul de afaceri, în condițiile în care ar fi unul sănătos, da? În condițiile în care și fără programul ăsta, dacă ai iniția o afacere, ar merge, programul ăsta ar fi un adevărat catalizator. Deci ar avea un efect de bulgar de zăpadă, da? Ar porni un Pare 1 plus 1 aici, un Pare 1 plus 1 aici, pe lângă astea două Pare 1 plus 1 apar 10 alte proiecte business, fiindcă știți cum e moldovanul. I-a mers lui, de ce să nu meargă și mie? În condițiile în care nu funcționează o afacere care pornește de la sine, ea nu funcționează. Deci programul ăsta Pare 1 plus 1, am zis, este un program extraordinar, foarte bun, dar el e contracurent. Deci el, în loc să accelereze niște procese, el luptă pentru a stopa alte procese. Și atunci costurile pentru implementarea programului respectiv pentru societate sunt enorm de mari. Deci este iluzoriu să spui că poți relansa o întreagă economie doar prin Pare 1 plus 1. Deci...
Are Moldova o clasă mijlocie? Pentru asta mijlocie e vizibilă în societate?
Da, există o clasă mijlocie în Republica Moldova, este impresia mea venită așa din exterior, care se înfiripează, dar procesele astea sunt foarte lente și asta este rău, se înfiripează și începe să se afirme. Am asistat la o ceartă între doi automobiliști în orașul Bălți pentru un loc de parcare în curtea unui imobil de 9 etaje. Deci acum sunt autoturisme peste autoturisme. Probabil majoritatea banilor pe care s-au cumpărat aceste autoturisme și apartamente nu sunt câștigați în Republica Moldova. Probabil o altă bună parte din acești bani sunt făcuți la negru. Dar sunt fenomene care se observă. În același timp, dacă veți întreba persoanele dacă trăiesc ele mai bine astăzi sau au trăit mai bine cândva, vor spune desigur că au trăit mai bine cândva. Paradoxul vine probabil din lipsa de încredere în ziua de mâine. Este un stres continuu, pentru fiecare nimic trebuie să lupți, pentru fiecare nimic trebuie să fii agresiv, să fii confruntat cu altă agresivitate care vine din față, inclusiv pentru a obține un loc la grădinița de copii, pentru a-ți scoate o măsea, pentru a cumpăra un medicament, pentru orice în Republica Moldova trebuie să te lupți. Iar asta nu pare o societate normală, deci sunt niște lucruri care trebuie să decurgă de la sine. Omul nu trebuie să se gândească dacă școala unde merge copilul său va mai funcționa mâine sau dacă poimâine va putea să cumpere caiete pentru elev fiindcă trebuie să meargă la școală sau să se gândească, of, dar uite că o să mai ceară 1000 de lei pentru să pună termopan la ferestre în clasa nu știu care. Și asta este realitatea și de-aia lumea preferă să plece, fiindcă cel puțin în alte părți trebuie să fie concentrat asupra propriei munci, să lucreze bine, să lucreze sârguincios, onest și atunci lucrurile decurg de la sine, în altă parte. La noi, din păcate, nu este suficient.
Te afli cu familia în inima Europei.
Da, așa este.
Acest parcurs european al Republicii Moldova, cum îl vedeți voi din exterior?
Noi îl vedem bine, șansele depind numai de noi. Vorbeam cu o fostă colegă de facultate de aici și m-a întrebat, zice, Ce mai vă zbateți și voi acolo în străinătate? Ce vreți și voi atâta? Zic, băi, vrem să vă aducem și pe voi aici la noi, în Europa, să vă facem mai aproape. Și constatarea la urma mea a fost, dar se pare că voi nu prea doriți. Problemele nu vin din Europa, problemele vin de la noi. Iată, acum sunt de o săptămână și ceva în Republica Moldova și am discutat cu mai multă lume, deci oameni simpli de la țară, oameni care nu fac parte nici din elita intelectuală, dar nici din elita materială și... Nu prea am văzut eu un mare avânt european. Eram confruntat cu niște discursuri anacronice, deci erau niște discursuri de genul ce mai vrem noi limbă sau iată democrația unde ne-a dus sau toți sunt hoți și oricum fiecare pentru buzunarul lui se străduie și lumea nu mai pomenește de URSS. Lumea, în schimb, pomenește foarte mult de Rusia și că cu rușii ne va fi mai bine fiindcă ei ne dau gazul. Oamenii avizați cunosc că este fals. Nu ne dau, ci noi îl cumpărăm și îl cumpărăm la bani grei și, de fapt, dacă mâine ne închide Rusia robinetul în condiția în care vom avea alte surse alternative, poate va fi și mai bine, dar se comunică foarte puțin. Eu nu prea am văzut comunicări la un nivel accesibil pentru
dar
masele largi.
Dar cetățeanul vrea să fie informat pentru că nu cei din afară trebuie să vrea mai mult bine Moldovei și cetățenilor acestui stat, ci chiar oamenii care trăiesc în această țară.
Aveți perfectă dreptate. Cetățeanul nici măcar nu vrea să fie informat, deci el se irită foarte repede când începe cineva a discuta despre politică și eu cred că politicienii și-au atins scopul pentru ca politicianul să se simtă bine în fotoliul lui. El are nevoie de o masă populară incultă și care să-l deranjeze cât mai puțin. Alegători care să le placă suta aceea de kilograme de cărbuni sau pachetul ăla de urez pe care o să-l primească în preajma alegerilor și asta e. Noi avem o populație care este preocupată în mare parte de supraviețuire sau de atingerea unor obiective materiale, cum ar fi să-mi procur un autoturism mai bogat, un apartament mai chic și etc., etc.
Și atunci cine europenizează Moldova?
Emigrația europenizează Moldova. Chiar venind odată pe an acasă, așa cum venim noi, dar ei vin cu alte valori, ei vin cu alte modele comportamentale, ei discută regulat cu cei de acasă. Și cred că este o adevărată forță pe care poate miza atât guvernul Republicii Moldova, cât și societatea civilă.
Voi vedeți acum aceste jocuri geopolitice, geostrategice care se fac între Est și Vest și locul și rolul Republicii Moldova?
Da, este mai mult decât vizibil din momentul în care a devenit clar că Republica Moldova, cel puțin la nivel oficial, capătă un vector european, s-au acutizat anumite procese de dezmembrare a Republicii Moldova, au apărut probleme și cu Transnistria și cu Găgăuzia. Rusia devine și în plan mediatic, apropo, mult mai agresivă față de Republica Moldova. Deci sunt foarte vizibile aceste confruntări.
Ce ar trebui să facă guvernarea?
Eu nu vreau să vărs ulei în focul care arde deja și așa foarte bine. Bine, eu vin din orașul Bălți, ok, e un oraș mai specific în Republica Moldova acum, dar eu am fost frapat de prezența mediatică rusă. Noi trăim practic în spațiul mediatic rus. Deci este oarecum iluzoriu să spui la nivel oficial că Republica Moldova dorește să integreze spațiul european, aflându-ne în același timp, în proporție de 90%, aș spune eu, în spațiul mediatic rusesc. Propagandistic orba, dar știm noi că există propagandă.
Și atunci cetățeanul percepe adevărul în funcție de, mass media care vorbește
zi la zi, da. Deci îți relatează aceleași evenimente, dar cu definițiile aduse de la Est, mai Est decât Estul, Moscova fiind mai Est decât Estul. Deci se creează o realitate care este realitatea cetățenilor Republicii Moldova.
Trei asemănări și trei deosebiri între moldoveni și francezi, făcute de Vitalie Vov.
Au trei asemănări. Sunt cheflii și moldovenii și francezii. Le plac vinul bun. Sunt fudui și moldovenii și francezii.
Trei?
Și trei sunt buni la suflet, de atât francezii cât și moldovenii.
Și la capitolul diferențe?
Francezii citesc mult. Dacă luați trenul, metroul dimineața, deci veți vedea o mulțime de persoane, dacă nu cu o carte, cel puțin cu un ziar în mână. Francezul este prețios în sensul molierian, deci el este extrem de politicos. El te va calca pe picior, conștient de faptul că te calcă pe picior, dar se va întoarce și va zice pardon. Moldoveanul nu. Moldoveanul, dacă are să-ți dea un ambot, îți dea un ambot și merge mai departe, dar nici măcar scuze nu se-ți ceară. Ori invers, deci va fi foarte politicos din start. Și a treia deosebire, Noi suferim de un complex de provincialitate, pe când francezul este nombrilist. Deci francezul, el se simte centrul civilizației pământești, pe când noi, când a fost în Republica Moldova independentă, de la 1991, este normal să ne simțim provinciali.
Pentru că este autoarea mai multor versuri, Natalia Berega spune că anume cărțile i-au oprit timpul, captând imaginea de altă dată a unor stări, a unor mofturi, mofturi de femeie. E o tânără ambițioasă. De ceva timp se află și ea în Franța. Este membră fondatoare a Asociației Culturale Saint-Trenté de la Paris, actualmente studentă la Sorbona, specialitatea cultură și civilizație românească. Iată ce spune ea despre plecarea din Republica Moldova.
Ruptura mea de aici, din mediul în care am crescut, în mediul în care m-am format, a fost mai bruscă, mai francă. Deci eu am luat decizia de a pleca peste noapte, aventurându-mă într-un fel. La început nu mi s-a părut un risc. În schimb, când am ajuns acolo, mi-am dat seama că luxul pe care îl aveam la Chișinău, nici de cum nu-l puteam avea și la Paris. Pentru că Europa e o chestie foarte bună, dar care nu se cucerește din prima. Presupune mult mai multă muncă asiduă, luptă, decât la Chișinău acasă, când deja te cunoaște lumea, prietenii. Și n-aș fi spus că acolo nu există asta, dar se câștigă foarte greu. Și pentru mine a fost greu să mă integrez în mediul francez, pentru că implicându-mă în asociațiile moldovenești, diaspora, de fapt asta și m-a susținut moral. Asta și a fost torta de care aveam eu nevoie.
Tu ai mers pe urmele fratelui, pentru că și el este acolo.
El este acolo de 10 ani și am mers eu pe urmele lui. Chiar am riscat. Deja încep să nu mai regret. Iau asta ca o experiență foarte bună, ca o experiență pe care eu eventual o voi adapta în Republica Moldova, pentru că țara noastră are nevoie de viziuni moderne, văzute din exterior. N-aș fi spus că sunt puțini experți străini la noi. Ba da, dar eu cred că pe noi, moldovenii, ne doare mult mai mult pentru țara noastră decât străinilor care vin la noi.
Știu că foarte mulți moldoveni din nordul Republicii Moldova au ales să muncească în Franța.
Exact.
În nordul Republicii chiar sunt localități cărora li se spune Micul Paris, Mica...
Villeneuve-Saint-Georges este localitatea cu cei mai mulți moldoveni din nordul Moldovei și păcat că nu există un parenaj France-Moldavie.
O înfrățire de localități?
O înfrățire de localități, deși noi, asociația pentru care eu lucrez, Saint-Trinité, suntem pe unda asta de a face totuși o înfrățire între aceste două localități, pentru că se merită, pentru că moldovenii sunt un pic speriați, dar ei totuși sunt capabili să se implice și la nivel local în Villeneuve-Saint-Georges. Și moldovenii s-au integrat acolo foarte bine. Ei stau mai bine de 10 ani, vorbesc un fel de franceză, vorbesc un fel de limbă română francofonă, aș spune. Spre exemplu, doamnele glumesc des și zic, vai, dragul meu, tare mă fateghesc eu.
Sunt politicieni care spun că ar trebui de adus Europa în Republica Moldova. Punând accentul pe europenizarea Moldovei, se încearcă să se acrediteze ideea că ar trebui și locuitorii de aici să ajungă să trăiască cu standardele europene, să aibă această viață decentă, salarii comparabile. Tu, cum înțelegi aducerea Europei aici, la baștina ta?
Tot ce înseamnă social, nu neapărat politic, ar trebui să avem o parte de Europa aici, pentru că standardele pe care ți le cere un european sunt prea frumos acceptate de un moldovean, însă posibilitățile noastre de a face o Europa la noi acasă, la nivel guvernamental, mi se pare încă imposibilă.
De ce ți se par posibilități limitate?
Banii. Pentru că mi se pare că statul nu investește în direcțiile necesare.
Totuși, unde concret ar trebui să investească și nu se investește?
Deși se fac investiții foarte bune la nivel de infrastructură, eu totuși cred că ar trebui un accent primordial și urgent depus pe partea socială, ca și noi tineri să ne considerăm copiii acestei țări.
Vă simțiți cumva abandonați de către țară?
Pe ansamblu, da, pentru că deși s-au inițiat niște proiecte cu prima casă, au beneficiat o parte foarte mică de tineri. Ceilalți au fost nevoiți să plece. E și cazul meu. Pentru că, deși mediul e foarte ok pentru mine, problema spațiului locativ...
Asta te-a fugărit din Moldova? Sau și asta?
Și asta. Având ca exemplu familia surorii mele, care are 3 copilași până în 5 ani, 2 gemănuțe și o fetiță mult mai mică, merg toate 3 la grădiniță. Lunar era asaltată de cereri de bani și plăți neoficiale. Bun, și sora mea a plecat. Pentru că în Franța ea are grădinița asigurată gratuit, nu plătește nici un cent. program de la 8 dimineața până la 8 seara, 5 ore alimentație pe zi pentru copii și atunci ea scăpa de o povară financiară. Asta cred că Moldovei îi lipsește la moment. Au mai ieșit din Republica Moldova 3 copii care ar fi putut frumos să fie susținuți de către stat și să rămână aici.
Iar fratele care a plecat acum 10 ani, de ce a plecat?
Fratele meu a plecat pentru studii acolo. A făcut studii în teologie, în pictură. Era decis să revină în Moldova, să revină înapoi acasă. Însă faptul că tot moldovenii l-au rugat să rămână acolo pentru ei.
A ajuns să slujească într-un locaș sfânt de acolo.
Da.
În calitate de preot.
Da. A creat o asociație de moldoveni și au format o parohie ortodoxă pe stil vechi, așa cum cer majoritatea moldovenilor. Și a rămas acolo și avem o activitate foarte frumoasă.
Ce te împiedică totuși să revii în Moldova?
O experiență în străinătate fiecare dată face bine. Și chiar luna asta cât am stat în Moldova, am avut mari tentative să rămân aici, dar prietenii și cunoștințele de la Paris au insistat ca să mai revin, măcar pentru un an acolo. Pentru că eu dirijez corala bisericii, deocamdată eu simt că ei au nevoie de mine și eu vreau să fiu acolo unde pot să fac lucruri frumoase cu adevărat. Deocamdată Republica Moldova se descurcă și fără Natalia Berega.
Hai să te provoc ca pe un bun creștin. Ce ar trebui să facă biserica?
Astăzi biserica ar trebui să lucreze cu oamenii, să bată și clopote, dar să bată și la ușile creștinilor, cum spunea și fratele, și la sufletul lor.
Cum ar putea și ce ar trebui să facă fețele bisericești?
Pentru mine, la Chișinău, lipsea în primul rând predica. Eu nu știu dacă copiii în școlile noastre beneficiază de adevărate ore de religie. Ar trebui să fie preoți adevărați. Noi avem exemple foarte bune în Republica Moldova de parohii de la care am putea lua exemplu, dar ele sunt foarte puține.
Ce le-ai spus părinților la plecare spre Paris?
Atunci când te desparți de părinți, încerci să le spui că vei fi un exemplu de copil, că nu le vei dezamăgi, încerci să le spui că vei reveni cât de curând posibil acasă, încerci să le promiți că zilnic îi vei telefona, ceea ce nu de fiecare dată ți reușește. În schimb, părinții sunt deja obișnuiți atunci când nu mai primesc un telefon de 2-3 săptămâni și despărțirea este dureroasă de fiecare dată. E cu lacrimi.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.